Baebere sapita zomi. Mibeko na Bayuda ezali elilingi malamu ya solo te. Yango ezali bobele molili na makambo malamu oyo ezali koya. Ndenge nini banyama babomaka, oyo ezalaki ndenge moko tango nyonso, oyo bapesi mbula na mbula, ekoki kokokisa malamu nyonso batu oyo bazali kokuma epai na Nzambe? Soki batu oyo bazalaki kosala losambo ndenge yango epai na Nzambe, bazalaki kokuma peto ambala moko kati na masumu na bango, mbele bakokaki koyeba lisusu te bazali na masumu, pe mbele batikaki kopesa makabo nyonso. Ya solo, makabo na banyama babomi ezali po na kokanisela batu masumu na bango mbula na mbula, po makila na ngombe pe taba ekokaki moko te kolongola masumu. Po na oyo, na tango Kristo azalaki kokota na mokili, ye alobaki na Nzambe:
ozali kolinga nyama ya kutumba to makabo te, kasi yo otandisaki nzoto po na ngai. Makabo na nyama bajikisi na mesa ya makabo, nto nyama na kutumba bapesi mpo na kolongola masumu esepelisaka yo te. Bongo na lobaki, ngai awa, o Nzambe, na yei mpo na kusala likambo yo lingi. Ndenge moko lokola makamu na ngai ekomami na buku na mibeko.
Na liboso ye alobaki:
ozali kolinga te nyama babomi, to makabo to banyama bajikisi na mesa ya makabo, nto makabo batandisi na kolongola masumu, mpe esepelisaka yo te.
Kasi batu bapesaka makabo yango lokola mibeko elobi. Sima yango ye alobaki:
ngai awa, o Nzambe, nakumi mpo na kosala likambo yo lingi.
Boye, Nzambe alongoli makabo na nyama na kotumba nyonso ya kala. Abalisi yango na likabo na Kristo. Po ete Yesu Kristo akokisaki likambo oyo Nzambe azalaki kolinga. Tosili kokuma petwa po na likabo oyo Yesu apesaki bobele nzoto na ye penza mbala moko po na seko. Nganga Nzambe nyonso moko na moko azali kotelema mikolo nyonso po na kosala mosala na ye. Azali kopesa mbala mingi makabo na nyama babomi ndenge moko. Kasi oyo ekoki kolongola masumu soki mokete. Kasi Kristu apesaki likabo moko pamba po na masumu. Bobele likabo moko oyo ekokani po na seko. Sima yango, afandaki epai na loboko drwati na Nzambe. Siko oyo, kuna ye azali kozela kino tango Nzambe akotia banguna na ye na se na makolo na ye. Boye, po na likabo moko pamba, ye akokisaki malamu nyonso po na seko, batu oyo Nzambe asili kopetola na makila na Yesu. Molimo mosantu lokola alobi na biso. Bongo ye alobi na liboso nyonso:
oyo ezali kundimana na kosala elongo na bango sima na mikolo yango, mokonzi alobi, nakotia mibeko na ngai na mitema na bango, mpe na kokoma yango kati na makanisi na bango.
Sima yango ye alobi:
nakokanisa masumu na bango mpe libunga na bango lisusu te.
Boye, tango Yesu asili kolimbisa masumu, ezali lisusu likambo na kopesa nyama babomi po na kolongola masumu te. Boye, bandeko na ngai, tozali na ndingi sana kokota na esika eleki bosantu po na kokufa na Yesu. Ye afungolaki njela ya sika pe na bomoi po na biso, na njela na rido bobele nzoto na ye penza. Tozali na nganga Nzambe monene oyo Nzambe asili kotia na mutu na ndako na Nzambe. Po na oyo, tokuma pene pene na Nzambe na motema solo, kotonda na kondima na kobanga te. Bobele motema oyo esili kozwa kopetola na makambo nyonso oyo epesaka makanisi mabe, pena nzoto oyo esiliko zwako sukola na mai petwa. Tokenge la makasi elikia oyo tozaliko sakola. Po toko kiko yeba solo ete nzambe akokenge la elaka na ye. Tokanisa, biso nyoso moko na moko kosungana na kolinga malamu koleka mpe na kosala misala malamu. Totika te koyanga na elongo na lingomba na biso. Totika la te lokola batu mosusu oyo bayebani lisusu te na koyanga na nalisanga yango. Kasi, toika na mpiko kati na biso. Kosala boye koleka nyonso po mokolo na mokonzi ezali pene pene. Pamba te, soki tokangani na kosala lisumu lokola motema na biso elingisi manako yeba likambo ya solo, likabo na nyama babomi oye kokiko longo la masumu ezali lisusu te. Etikali po na biso bobele kozela na kobanga nyonso likambo oyo ekokuma. Ngwanga pe moto makasi oyo ekoboma banguna na nzambe. Batu nyonso oyo batosi mibeko na Moise te, babomi bango, bayokelaki bango ngolu te, soki batemwe mibale to misato basambi ete, motu yango asili kosala likambo ekokani na kokufa. Bongo ekozala nini pona motu oyo anyati mwana na nzambe se na makolo na ye, oyo atali makila na kondimana ya nzambe lokola likambo pamba. Bobele makila oyo esili kopeto la ye, motu oyo afingi molimo na ngolu. Bakani si ye akokani na etumbu makasi ndenge nini. Po ete toyebi motu oyo alobaki.
Ngai nde na kozongisa mabe, ngai nde na kofuta.
Mpe motu oyo alobi.
Mokonzi akokata ngwanga na batu na ye.
Kokweya na maboko na nzambe na bomoi ezali likambo na kobanga mingi. Bokanisa likambo oyo bozalaki na yango kala. Na mikolo yango, sima na kozwa mwinda na nzambe, bozwaki pasi mingi. Kasi botele maki makasi kati na etumba yango. Tangu mosusu batu banzoda kibino, peba nyokola kibino polele na miso na batu. Tangu mosusu bozalaki tayari na kosunga batu oyo bazalaki koyoka pasi ndenge yango. Bino boyoka kimpasi elongo na batu na boloko. Tangu babotola kimosolo na bino, bondima kibango na kokamata yango na esengo nyonso. Po bosili koyeba ete, bozali na mosolo malamu koleka oyo ekoumela po na seko. Bongo bobwa kate motema na kobanga te na bino. Nzambe asili kobomba lifuti monene po na yango. Eko kibo zala na motema na kolemba te. Po ete bosala likambo oyo nzambe alingi, pe na kozwa likambo oyo ye alaki. Po ete lokola buku na nzambe elobi.
Etikali tango moke, bobele tango moke pamba, pe mutu oyo azali koya akokuma, akoumela te. Kasi, mutu oyo azali sembo na miso na ngai, akobika po na kondima. Kasi soki ya zongi na sima, na kosepela na tina na ye te.
Tozali te lokola batu oyo bazonga kana sima, pe babunga kanzela. Tozali na kondima, pe tozali na nzela na bomoi.